Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ, ουράνι, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας του Πανταχού παρόλου τα πάντα πληρών, θησαυρώσων αγαθών και ζωής χορηγός ελεθέ και σκήνουσον εν ημί και καθάρισον ημάς σε βάση σκυλίδος και σώσον αγαθές ψυχάς ημών. Την προηγούμενη Τρίτη που συναντηθήκαμε, είχαμε την Δευτέρα. Είχαμε μιλήσει για την ακηδεία και διαβάσαμε κάποια κείμενα των πατέρων μας που περιγράφουν αυτό το πάθος. Και είχαμε πει ότι η ακηδεία είναι δυσάρεστο αίσθημα που ζει η ψυχή μας, μια αίσθηση απογοήτευσης και μελαγχολίας που μας κλέβει όλη την δύναμη και όλη την διάθεση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πνευματικά και να δούμε σοβαρά τον εαυτό μας. Και είπαν οι πατέρες μας πως αυτό που μας βοηθεί για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πνεύμα το δυσάρεστο είναι η προσευχή και η ελπίδα. Η προσευχή και η υπομονή. Θα μπορούσαμε λίγα πράγματα ακόμα να πούμε πάνω σε αυτό και να δούμε κάτι άλλο. Η ακηδεία αφορά όλους μας. Είναι αυτή η διάθεση που έχουμε, αυτή η κατάσταση που έχουμε, να μην μπορούμε να χαιρόμαστε τίποτα. Αυτή η αίσθηση του να μην βρίσκουμε νόημα πουθενά. Αυτή η αίσθηση ενός εσωτερικού κενού. Να μην μας ευχαριστεί τίποτα. Να μην μας χωράει ο τόπος. Να συναντούμε μέσα μας αδιέξοδο που να μην μας δίνει την αίσθηση ότι κάπου μπορούμε να βρούμε ανάπαυση. Σκεφτόμαστε κάτι, σχεδιάζουμε κάτι, προσδοκούμε κάτι, αλλά βλέπουμε και τα όρια αυτής της προσδοκίας και νιώθουμε ο ψυχικός μας κόσμος να είναι σε κατάσταση κόπωσης. Και ό,τι και αν φανταζόμαστε, ό,τι και αν σκεφτόμαστε, ό,τι και αν προσδοκούμε, μας δίνει την αίσθηση ότι εντάξει και τι έγινε τώρα. Έχω και αυτό, θα έχω και το άλλο και τι γίνεται. Μια αίσθηση ότι δεν έχουμε ανάπαυση και είναι στενός ο χώρος της καρδιάς μας και νιώθουμε στεναχωρημένοι. Όταν έχουμε προβλήματα ξεχνούμε αυτή την κατάσταση και ο στόχος να ξεπεράσουμε το πρόβλημα ή να το αντιμετωπίσουμε μας δίνει ένα ενδιαφέρον. Αλλά και όταν τελειώσει το πρόβλημα και όταν οι στόχοι μας δεν υπάρχουν, τότε έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Τότε δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα τότε δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τον χώρο μας, τον χρόνο μας, την ψυχή μας. Και δεν μπορούμε να έχουμε κίνητρο για κάτι. Η απουσία λοιπόν του στόχου, της στόχευσης και του κινήτρου, όταν δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, δείχνει σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Για παράδειγμα, αν κάποιος νιώθει κάποια αισθήματα για κάποιον, νιώθει την αγάπη, νιώθει τον έρωτα, τότε έχει ένα κίνητρο. Σου λέει, έχω στόχο να κατακτήσω αυτόν τον άνθρωπο, να δημιουργήσω μια σχέση μαζί του. Και μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Και με την παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος, κάποιων ετών, έρχεται η κόπωση. Συνήθως. Και ο ένας βαριέται τον άλλο και λέει, εντάξει, τελείωσε και αυτό. Και τώρα τι γίνεται. Δηλαδή αυτό το οποίο κέρδισα, αυτό το οποίο κατέκτησα. Τι μου δίδει? Ποια είναι τα όρια αυτού του πράγματος? Ποιες οι δυνατότητες αυτού του γεγονότος? Ποιο είναι το μυστικό περιεχόμενο αυτής της σχέσεως? Τέλος πάντων, αυτό που μπορούμε καλύτερα να το πούμε είναι μια αίσθηση εσωτερικής φθοράς. Μια αίσθηση μη ανάπαυσης. Μια αίσθηση κοπόσεως, ένα πνεύμα ανιαρών το οποίο μας κατατρώει. Και είναι τόσο τραγικό αυτό, γιατί η λύση του για να ξεχαστούμε είναι τα προβλήματα. Γιατί τα προβλήματα σου δίνουν μια ψευδέστηση ότι η λύση του προβλήματος είναι ένας παράδεισος. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα, αποπροσανατολιζόμαστε και λέμε έχω αυτό το πρόβλημα, η αγωνία μου είναι αυτό, και δημιουργούμε μια ψευδέστηση ότι όλο μας το πρόβλημα είναι αυτό το οποίο συναντούμε. Άμα λυθεί, είμαστε εντάξει. Δημιουργούμε δηλαδή μια ψευδέστηση παραδείσου, μια ψευδέστηση χαράς, ότι αν λυθεί το πρόβλημα μου, εγώ θα είμαι καλά. Λύνεται το πρόβλημα μου, αλλά δεν είμαι καλά. Και το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ένα κενό τεράστιο. Δεν βρίσκω τη δυνατότητα μιας αίσθησης και μιας εμπειρίας που δεν δαπανάται, που δεν καταλύεται. Το πρόβλημα της αμαρτίας εν τέλει είναι και αυτό. Δεν είναι η αμαρτία μια ηθική εκτροπή. Η αμαρτία είναι ότι αυτό το οποίο επιλέγουμε και αποφασίζουμε να ζήσουμε δαπανάται, καταναλύσκεται. Είναι φθορά, δηλαδή είναι θάνατος. Το πρόβλημα της αμαρτίας είναι ότι είναι θάνατος η αμαρτία. Δεν είναι γιατί ο Θεός μου λέει αυτό, κοίταξε με το κάνεις, γιατί θα σε τιμωρήσω, γιατί είναι χούι μου και έβαλα αυτόν τον νόμο αυθαίρετα. Ο Θεός τώρα δίνει τις εντολές, είναι ένας δείκτης που μου λέει, επειδή είμαι ακόμη άπειρος, μου λέει αυτό είναι ζωή και αυτό είναι θάνατος. Δεν του κατέβηκε του Θεού και έφτιαξε κάποιους νόμους για να περιοριζόμαστε, αλλά δεν υπάρχει νόμος για τον Θεό. Για τον Θεό υπάρχει ή ζωή ή θάνατος. Ο νόμος είναι ένα βοηθητικό μέσο που μας έδωσε ο Θεός για να μας δείξει πότε πάμε στη ζωή και πότε πάμε στο θάνατο. Η αμαρτία λοιπόν είναι αμαρτία όχι γιατί ξεφεύγει από κάποιους κανόνες συμπεριφοράς. Η αμαρτία είναι πρόβλημα γιατί μέσα της έχει θάνατο. Ποιος είναι ο θάνατος? Ότι δεν με ικανοποιεί αιωνίως αυτό το οποίο επιλέγω. Η αμαρτία δε λοιπόν έχει χρονικά όρια. Είναι περιορισμένες οι δυνατότητές της και τελειώνει. Έχει τέλος δηλαδή. Και αυτή η αίσθηση της ακιδείας στην ουσία είναι ταυτόσιμη με αυτή την αίσθηση της φθοράς, του τέλους. Ότι δεν έχω ανάπαυση, δεν έχω δύναμη, δεν έχω ενέργεια, και η ενέργεια είναι αυτή. Η ενέργεια δεν είναι, ας πούμε, ο ψυχισμός μου έχει μία ένταση, έχω κάποιες ικανότητες και μπορώ. Αυτό είναι το ψυχολογικό μέρος. Το πνευματικό μέρος είναι αυτό, ότι βλέπω τις προοπτικές της φυσικής μου ζωής, της βιολογικής μου υπάρξεως, βλέπω τις προοπτικές, τις δυνατότητες να είναι περιορισμένες. Δηλαδή σκέφτομαι αύριο τι έχω να κάνω και δεν μου λέει τίποτα. Σκέφτομαι ότι αύριο έχω ρεπό και αυτό δεν μου λέει τίποτα. Κάθομαι στο σπίτι και μετρώει το πώς θα γίνει στο χρόνο μου. Θα δω τηλεόραση, θα διαβάσω εφημερίδα, θα φάω, θα βγω έξω. Και αυτό τι είναι? Λέει τίποτα? Το πρόβλημα δεν είναι εξωτερικά τι κάνουμε, αλλά τι έχουμε μέσα μας όταν ζούμε κάτι. Και μετά μας φταίνουν τα πάντα. Φταίει η έρημη τύχη μου, φταίει ο σύντροφός μου, φταίει τα παιδιά μου, φταίνει οι φίλοι μου, φταίνει οι συνεργάτες μου, φταίει η δουλειά μου, φταίει το σπίτι μου, φταίει το περιβάλλον, τα πάντα φταίνε.
γιατί πρέπει να δικαιολογήσουμε κάπως αυτό το οποίο έχουμε ως πρόβλημα και ζούμε. Είναι αυτό το πνεύμα μιας ανίας που μας καταστρώει όλους. Βλέπουμε γύρω μας τους ανθρώπους, τους κοντινούς μας, έτσι και εκνευριζόμαστε. Γιατί και εμείς έτσι αυτό το κενό έχουμε και θέλουμε κάποιον να μας πει ότι δεν υπάρχει αυτό το κενό, να μας δώσει μια δύναμη, να μας δώσει μια τονωτική ενέση που να πάρουμε ελπίδες και να προχωρήσουμε. Και βλέπουμε τέτοια χάλια και στον σύντροφό μου και τρελαίνομαι. Το ότι δηλαδή δεν λέει τίποτα. Το όλον του ανθρώπου, το πρόσωπό του, δεν λέει τίποτα. Και εγώ δεν λέω τίποτα. Και δεν λέμε τίποτα και είμαστε χαμένοι. Αυτή είναι η κόλασή μας. Για να μπορέσει λοιπόν να, ο πνευματικός μας οργανισμός να αιματώνεται ξανά, να παίρνει δύναμη, να ανεβαίνει ο αιματοκρίτης ο πνευματικός, πρέπει κάτι να γίνει. Και αυτό δεν θέλουμε να το δούμε μέσα μας και το δικαιολογούμε γιατί συνέβηκαν κάποια πράγματα στη ζωή μας. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα βρίσκεται μέσα μας. Και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ενεργοποιηθούμε, να τεθεί σε λειτουργία η ύπαρξή μας. Να ζωντανέψουμε. Και αυτό προϋποθέτει την προσευχή και την μετάνοια. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να ζωντανέψει ο οργανισμός μας. Και η μετάνοια είναι ένα προσωπικό γεγονός, όπως και η προσευχή. Δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους ο ίδιος τρόπος. Χρειάζεται ο άνθρωπος να βρει αυτό το σημείο επαφής του με τον Θεό. Να βρει αυτόν τον λόγο που τον συγκινεί και τον θέτει σε κίνηση εσωτερική. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι αρκετά τα κηρύγματα. Γι' αυτό δεν είναι αρκετές οι συμβουλές. Το σημαντικότερο είναι ο άνθρωπος προσωπικά να αποφασίσει να δει αυτόν τον θάνατον που τον έχει κυριέψει και να βρει τον τρόπο να βγει από αυτόν τον θάνατο. Να βρει τον λόγο εκείνο από τον οποίο θα ζωντανέψει. Όπως η κάθε αρρώστια έχει το φάρμακό της, ο κάθε άνθρωπος έχει τον θεραπευτικό λόγο. Τον λόγο αυτόν που λειτουργεί ως φάρμακο μέσα του και μας κινεί και μας ενεργοποιεί και μας θέτει σε δράση. Δράση εσωτερική. Ποια δράση? Αυτή είναι η δράση με την οποία νιώθουμε ότι όλα είναι ζωντανά και τίποτα δεν είναι θνητό. Αλλιώς όταν είμαστε στην αμαρτία όλα είναι θνητά. Όλα είναι νεκρά. Δεν υπάρχει ζωή πουθενά. Γι' αυτό νιώθουμε αυτόν των πνευματικών ήλιγκων. Αυτή την αναγούλα, την πνευματική, που νιώθουμε τα πάντα σκοτεινά και θολά γύρω μας και μέσα μας. Και αυτό είναι η αιτία κάθε πάθους και κάθε αξιόπινης συμπεριφοράς και κάθε εξάρτησης που κάνει κακό στην ύπαρξή μας. Όταν νιώθουμε αυτόν τον ήλιγκο, τον πνευματικό μέσα μας, αυτή την αίσθηση μιας αηδίας, τότε νιώθουμε εκβιαστική την ανάγκη να κάνουμε κάτι να ξεχαστούμε. Και μας δημιουργεί αυτή την αίσθηση όχι κάτι τρομερό που μπορεί να μας συμβεί, αλλά μας δημιουργεί αυτή την αίσθηση ο ίδιος μας ο εαυτός. Οπότε αν πει κάποιος για ποιον λόγο να μετανοήσω και πώς γεννιέται στον άνθρωπο Αυτή η διάθεση είναι πάρα πολύ απλό. Αν γυρίσουμε μέσα μας, αν είμαστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας, αν είμαστε ευχαριστημένοι με τη ζωή μας, που σημαίνει ακριβώς αυτό το γεγονός. Είναι πολύ δυνατή η λέξη ανάπαυση, αν είμαστε αναπαυμένοι. Δηλαδή, αν έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας και ησυχία. Αν έχουμε την ειρήνη που έχουν τα μικρά παιδιά. Που η ειρήνη των μικρών παιδιών, ποιο είναι το στοιχείο και το χαρακτηριστικό της. Το παιδί, για να σκεφτούμε στην παιδική μας ηλικία, όλα μας φαίνονταν αληθινά, όλα ζωντανά και όλα αιώνια. Και δεν είχαμε κανέναν φόβο, νιώθαμε σιγουριά. Αυτή η αίσθηση ότι όλα είναι αληθινά, ότι όλα είναι ζωντανά, ότι όλα είναι αιώνια και έχουμε ασφάλεια και δεν νοιαζόμαστε για τίποτα, γιατί έχουμε τη σιγουριά σε κάποιους ανθρώπους ή δεν ξέρουμε απροσδιόριστα προς κάποιον, αυτή η αίσθηση της ειρήνης που νιώθουν τα μικρά παιδιά είναι αυτήν που έχουμε ανάγκη. Είναι αυτό που λέει, αν δεν γίνουμε σαν τα παιδιά θα σωθούμε, όχι μόνο με την έννοια της πονηριάς, αλλά και με την έννοια της ησυχίας και της ειρήνης που έχει η καρδιά μας. Μόνο ποιοι δεν έχουν αυτήν την ανησυχία. Αν κάποιος δεν έχει αυτή την αίσθηση ή πολύ ταπεινός είναι ή πολύ αδιάφορος και δεν του νοιάζει τίποτα, δεν έχει ανησυχία, δεν είναι απαιτητικός και αρκείται στο απλώς να ζει βιολογικά. Να πήγαινε στο σπίτι του, στη δουλειά του, να τρώει, να κοιμάται. Αλλά αυτό δεν μοιάζει πολύ για άνθρωπο, αυτό τον που λειτουργεί έτσι. Ή λοιπόν αυτό τον δεν θα είναι πολύ άνθρωπος ή θα είναι πολύ ταπεινός. Και ζει τη χάρη του Θεού σε απλά πράγματα. Επειδή όμως πολύ ταπεινοί δεν φαίνεται να είμαστε, μάλλον δεν είμαστε πολλοί άνθρωποι. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να βρούμε τον τρόπο να τεθεί σε λειτουργία ο εαυτός μας. Είπαμε και πριν λίγο πως όταν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ψάχνουμε τρόπους να δικαιολογήσουμε ή μάλλον να δικαιώσουμε τον εαυτό μας ότι δεν φταίω εγώ, μια χαρά είμαι. Ή κάνουμε λάθος διάγνωση και μάλιστα πολλές φορές εσκεμμένη κακή διάγνωση. Ενώ ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα μας και με πραγματικότητα λέμε ότι φταίει ο Δίνα ή ο Τάδε για την κατάσταση που βρισκόμαστε και έτσι γεννώνται άλλα πάθη της κατακρίσεως, της μνησικακίας που δεν μας αφήνει να ξεπεράσουμε το μέτρο μιας δικαιοσύνης που είναι τελείως άρρωστη και μας εγκλωβίζει αυτή. Όταν λοιπόν δεν ανέχομαι να με αδικήσει ο άλλος στο ελάχιστο, αυτό φαινομενικά είναι κάτι ορθόν. Σύμφωνα με την λογική, όταν κάποιος με αδικήσει σε κάτι, πρέπει να βρω ποιο είναι το σωστό για να αποκαταστήσω τη δικαιοσύνη. Και εξαντλούμε πολλή ενέργεια, πολύ δυναμισμό μέσα μας για να αποκατασταθεί αυτή η δικαιοσύνη. Η βάση όμως αυτής της τοποθέτησης είναι ακριβώς οι ελλείψεις που έχουμε μέσα μας. Η απουσία αυτής της πληρότητας που είπαμε. Η απουσία αυτής της χαράς που πρέπει κάπως να δικαιολογηθεί. Και επειδή δεν τολμούμε να κάνουμε ορθή διάγνωση, να δούμε ότι μέσα μας είναι το πρόβλημα, εξαντλούμεθα στο να το εντοπίζουμε έξω μας, στους γύρω μας. Και έτσι αναπτύσσεται έντονα η έννοια της δικαιοσύνης. Για παράδειγμα, σε κοντινές σχέσεις όπως είναι η συζυγία, τι γίνεται, ο ένας δεν κατηγορεί τον άλλο. Αυτό το σπορ είναι, πρώτα κατηγορεί τον άλλο και μετά κάνει παιδιά. Λοιπόν, αυτό το σπορ δεν μπορεί να μην υπάρξει σε μια σχέση. Ο ένας κατηγορεί τον άλλο, για ποιον λόγο? Γιατί ο καθένας ψάχνει μια δικαίωση, υπάρχει άλλος λόγος? Γιατί ψάχνουμε τη δικαίωση? Γιατί είμαστε κακομύριδες. Δεν νιώθουμε δικαιωμένοι στην καρδιά μας. Η καρδιά μας, η κατάσταση στην οποία είμαστε και γευόμαστε, δεν μας δικαιώνει. Δεν είμαστε χαρούμενοι. Αν κάποιος δεν είναι χαρούμενος, δηλαδή δεν τον δικαιώνει η καρδιά του, πρέπει οπωσδήποτε κάποιος να το δικαιώσει. Γιατί αλλιώς δεν νιώθει καλά? Όπως ένας άρρωστος άνθρωπος που θέλει μια παρηγοριά, να του πει έστω και ένα ψέμα ο γιατρός, ότι κοίταξε, έχει και κάτι που είναι σωστό, δεν είναι τόσο μεγάλη αρρώστια του. Κατά αυτόν την έννοια λοιπόν, θέλουμε και εμείς το παραμύθι μας, θέλουμε να παραμυθιαστούμε και ζητούμε να διεκδικήσουμε έναν καλό λόγο, ένα ελαφρυντικό στις σχέσεις μας. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να αποδείξουμε ότι εμείς είμαστε οι σωστοί και ο άλλος είναι ο λάθος. Εμείς έχουμε δίκαιο και ο άλλος έχει άδικο. Λοιπόν, δεν πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, για παράδειγμα, γιατί με τόσο αγωνία, με τόσο ένταση ψάχνουμε τη δικαίωση? Κάποιος λόγος δεν υπάρχει. Φαντάζομαι να καταλαβαίνουμε πως ένας άνθρωπος που έχει μέσα του χαρά, που έχει πληρότητα, που είναι γεμάτος μέσα του, κατά κάποιον τρόπο, δεν έχει τόσο ανάγκη κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις πληρότητα μέσα σου και να ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα, γιατί αν έχεις αληθινή πληρότητα μέσα σου, δεν μπορεί να την προσβάλλει κανείς. Άρα κανείς δεν μπορεί να σου κάνει κακό. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, αν είμαστε καλά και είμαστε χαρούμενοι όντως, και δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα έχουμε και θλίψεις ή ότι είναι μια χαρά κοσμική, αλλά η χαρά πνευματική μπορεί να είναι ζύμωμα και με τον πόνο. Και η χαρά πνευματική δεν είναι ξεχωριστή από τον πόνο. Και όταν λέμε χαρά, εννοούμε μια αίσθηση ζωής. Είναι αυτή η ειρήνη που έχουν τα μικρά παιδιά που είπαμε. Αν λοιπόν έχουμε αυτή την ειρήνη, μπορεί να με θίξει κανένας? Μπορεί να μου κάνει ζημιά κανείς? Ή οποιαδήποτε ζημιά φαίνεται σημαντική μπροστά σε αυτήν την κατάσταση που έχω μέσα μου? Άρα τι σημαίνει? Το να μεγιστοποιώ το κακό που μου γίνεται και που μου έγινε σημαίνει ότι δεν είμαι καλά. Σημαίνει ότι δεν έχω πληρότητα. Είμαι κακομύρης, είμαι άρρωστος, είμαι αρρωστιάρης. Όταν λοιπόν θα βγει η ανάγκη μας για διεκδίκηση, για αντιπαλότητα, για έχθρα, που αυτό γεννά τη μνήση κακία και την κατάκριση και αποθηκεύονται αυτά μέσα μας και χρονίζουν, είναι δηλωτικό ότι δεν είμαστε καλά. Είμαστε σε κατάσταση πτώσης και ακιδείας. Δεν υπάρχει μέσα μας η αίσθηση της χάριτος του Θεού. Δεν υπάρχει ο Θεός μέσα μας, απουσιάζει. Ο Θεός είναι απόν. Όταν προσπαθούμε να διεκδικήσουμε τα δίκαιά μας. Όχι γιατί είναι κακό αυτό, προς Θεού. Όχι γιατί είναι αντίθετο με την νομική, με τα νομικά μέτρα, προς Θεού. Όχι γιατί είναι αντίθετο με την ψυχολογική μας ανάγκη, προς Θεού. Είναι φυσιολογικό όλα αυτά τα πράγματα. Και αν δεν υπάρχει η πνευματική προϋπόθεση να αδιαφορήσουμε για την αδικία, τότε αν προσπαθήσουμε να την αγνοήσουμε θα έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Δηλαδή αν κάποιος άνθρωπος δεν έχει τις πνευματικές προϋποθέσεις, δηλαδή απουσιάζει από την καρδιά του ο Θεός, δηλαδή δεν είναι αισθητή η χάρη του Θεού στην καρδιά μας, αν προσπαθήσει ο άνθρωπος να αδιαφορήσει ή να περιφρονήσει τη σύγκρουση η οποία μπορεί να υπάρχει στη ζωή του, η αδικία που του έγινε, μόνο με το να την αποθήσει, να την αγνοήσει, αυτή η αδικία που του έγινε και την αποθεί θα την εκδικηθεί με κάποιον τρόπο. Τι κάνουμε λοιπόν? Ή θα βρούμε, αν δεν έχουμε τις πνευματικές προϋποθέσεις, έναν ορθόν τρόπο ψυχολογικά που να φέρει μια ισορροπία στα συναισθήματα και στις σκέψεις μας και στις συνεννόησεις με τον άλλον άνθρωπο, και είναι χρήσιμο να γίνεται, αλλά αυτό δεν είναι λύτρωσή μας. Αυτό είναι η προστασία μας, η προστασία της στιγμής, γιατί δεν αντέχουμε ψυχοσωματικά κάτι τέτοιο. Αλλά η πνευματική ελευθερία είναι κάτι άλλο. Η πνευματική ελευθερία, δηλαδή η πληρότητα που έχουμε, που μας κάνει να προχωρούμε παραπέρα, είναι κάτι άλλο. Προϋποθέτει την ενεργοποίηση της χάριτος στην καρδιά μας. Αν υπάρχει αυτή η χάρις του Θεού στην καρδιά μας, τα πράγματα τότε έχουν άλλα μέτρα, άλλη προσέγγιση, άλλους νόμους. Δεν ισχύουν τα ίδια. Όταν λοιπόν ζεις την χάρη του Θεού, η καρδιά σου χαίρεται, πληρούται, ειρηνεύει και έχεις ανάπαυση. Εάν αντιμετωπίσεις την αδικία που σου έγινε σαν να δεν έχεις την χάρη του Θεού, με έναν ανταγωνισμό, με μία συγκρουσιακή διάθεση, με μία διάθεση να δικαιωθείς, τότε αυτό είναι πτώση και πραγματική κατάντια. Γιατί αμέσως φεύγει η χάρις του Θεού. Δεν κάθεται η χάρις του Θεού να σκηνώσει σε ψυχή που παζαρεύει τις σχέσεις της με τους νόμους και με τα δίκαια. Αυτό είναι για τον άνθρωπο που αγνοεί την χάρη του Θεού χρήσιμος δρόμος και τρόπος. Αν όμως θέλεις να φέρεις το όνομα του Χριστού και να είσαι χριστιανός, όχι του τύπου αλλά της ουσίας, και αρχίζει καθημερινά, τότε παλεύεις με αυτό το δυσάρεστο, μίζερο πνεύμα που λέει δικό μου και δικό σου, που λέει εγώ και εσύ. Αυτά τα πράγματα όμως δεν αντέχουν στον πνευματικό δρόμο. Λοιπόν, με αυτή την έννοια μπορούμε να ελέγξουμε και το μέτρο μας. Σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε? Εάν είμαστε εγκλωβισμένοι στο μέτρο αυτής της δικαιοσύνης και μέσα μας ταρασόμεθα και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αποκαταστήσουμε την λογική και τη δικαιοσύνη στα πράγματα και στις σχέσεις μας, τότε σημαίνει ότι δεν είμαστε καλά. Θα επαναλάβουμε, για να μην παρεξηγηθούμε, αυτά ισχύουν για τον ανάλογα με την πίστη του ανθρώπου, ανάλογα με το μέτρο της χάριτος. Αλλά είναι ευθύνη μας το να ελκύσουμε την χάρη του Θεού. Και είναι ευθύνη μας να παλεύουμε το πνεύμα αυτό της εχθρότητας, του ανταγωνισμού και της κοσμικής δικαιοσύνης και δικαιοσύνης, και όταν ακόμα δεν έχουμε την χάρη του Θεού, αν ο Θεός δει το φιλότιμό μας, με επίγνωση να κατευθυνόμαστε σε αυτό το πνεύμα που υπερβαίνει τη μικρότητα αυτής της ορθολογικής δικαιοσύνης, τότε ο Θεός πλησιάζει την καρδιά μας και της δίνει περισσότερα από αυτά που φανταζόμαστε. Όπως δηλαδή η προσευχή και η μετάνοια, ένας τρόπος να προσεγγίσουμε τον Θεό, και αυτή η άσκηση είναι η έμπρακτος μετάνοια, και αυτή η άσκηση είναι ένα άλλος τρόπος προσευχητικής αναφοράς προς τον Θεό. Όταν δηλαδή προσεύχουμε, που σημαίνει τι, αναφέρω τον εαυτό μου στον Θεό και τον καταθέτω, όταν ασκούμε καθημερινά σε αυτή τη διαδικασία, σημαίνει τι, το κάνω αυτό γιατί προσβλέπω κάπου. Αναφέρω αυτή μου την ασκητική πράξη κάπου, σε κάποιον. Ανάλογα σε ποιον την προσφέρω, σε ποιον την προσκομίζω, μπορεί αυτή η πράξη μου να είναι προσευχή. Είναι κατάσταση δηλαδή προσευχής. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ?
Υποτίθεται ότι η προσευχή είναι κάτι το προσωπικό, όπως και η μετάνοια. Και ο κάθε ένας πρέπει να βρει το δικό του σημείο, ή μπορεί να βρει όψη.
Δεν μπορούν να μπουν καλούπια στην προσευχή. Σαφώς η προσευχή καρποφορεί βάσει κάποιων συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Η ταπείνωση, η συντριβή, η φιλαδελφία. Είναι σταθερά αυτά, έτσι δεν είναι? Αλλά η ταπείνωση σε σένα λειτουργεί με κάποιο λογισμό που μπορεί να διαφέρει από τον άλλο. Η φιλαδελφία δική σου λειτουργεί στην καρδιά σου με άλλον τρόπο από ό,τι λειτουργεί σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, μπορεί να μελετούμε την γραφή, το λόγο του Θεού, και ο καθένας να συγκινείται από κάτι άλλο και να βρίσκει τον εαυτό του σε κάποιο άλλο χωρίο της γραφής από ότι κάποιος άλλος. Όπως επί παραδείγματι, αν θέλεις κάποιον άνθρωπο να το γοητεύσεις, κάποια κοπέλα να τη γοητεύσεις, πρέπει να βρεις τον τρόπο να βγάλεις τα χαρίσματα που έχεις με τέτοιον τρόπο που θα εντυπωσιάσεις τον άλλον. Εκεί πρέπει να κατάλαβεις τι εντυπωσιάζει τον άλλον και πώς μπορεί να το βγάλεις εσύ για να εντυπωσιάσεις κάποιον άνθρωπο. Αυτά λοιπόν είναι προσωπικά στοιχεία που δεν μπορεί να σου το υποδείξει κάποιος άλλος που έχει ένα άλλο ψυχισμό, άλλον χαρακτήρα και άλλον τρόπο που εκφράζεται. Έτσι λοιπόν και στη σχέση μας με τον Θεό. Να δω. Ναι, είναι πολύ καλό.
Η ακριβία με την ηρασιμία είναι περίπου το ίδιο?
Η ηρασιμία είναι ένας τρόπος, είναι ένα άλλο σύμπτωμα, ένα από τα πολλά συμπτώματα της ακριβίας. Να δούμε, ναι.
Ήθελα να ρωτήσω, όταν κάνουμε μία αμαρτία, σκέφτε νιώθουμε από το θάνατο?
Όταν κάνουμε μία αμαρτία και δεν νιώθουμε αυτό τον θάνατο. Ξέρετε, η αμαρτία δεν είναι κάτι που κάνουμε, είναι ο θάνατος που υπάρχει μέσα μας. Δηλαδή, η ίδια η καρδιά μας πώς μας πληροφορεί, αν είμαστε καλά ή όχι, αν έχουμε ανάπαυση ή όχι. Ο πρώτος που μας πληροφορεί για την αμαρτία μας είναι η ίδια μας η καρδιά, καταρχήν. Μπορεί όμως η καρδιά μας δεν είναι σε σύγχυση και να κάνουμε πράγματα που είναι λάθος, να κάνουμε πράγματα που είναι συμπτώματα που δείχνουν ότι είμαστε άρρωστοι και ότι δεν είμαστε καλά. Πάλι όμως να μην τα αντιλαμβανόμαστε. Ο πνευματικός μας οργανισμός να είναι σε κατάσταση αποσύνθεσης, να υπάρχουν συμπτώματα που το δείχνουν αυτό, χτυπούν τα καμπανάκια και εμείς να μην το αντιλαμβανόμαστε. Μπορεί να συμβεί αυτό είτε γιατί έχει αμβληθεί η συνείδησή μας, είτε γιατί οι θύρες, οι πόρτες της καρδιάς μας είναι παντού ανοιχτές και όποτε θέλει ο πειρασμός και ο διάβολος μπαίνει και μας καταλαμβάνει και δεν έχουμε αίσθηση μέτρου τι είναι σωστό και τι λάθος, πότε είμαστε σε κατάσταση πτώσης και πότε όχι. Μπορεί και ο ίδιος ο Θεός να κρύβει από την καρδιά, από τα μάτια μας την αμαρτία μας, δεν αντέχουμε να την δούμε εκείνη τη στιγμή και όσο αντέχουμε τόσο μας αποκαλύπτει για να προχωρήσουμε. Ή μπορεί εν τέλει να μην είναι κάτι αμαρτία έτσι όπως το ζούμε. Για πολλούς λόγους. Γι' αυτό το σημαντικότερο όλων που θα βοηθούσε να ξέρουμε τι συμβαίνει, όχι για να βαθμολογήσουμε τον εαυτό μας, αλλά για να βρούμε την θεραπεία, την υγεία μας, είναι να μάθουμε να προσευχόμαστε. Δηλαδή να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε επαφή με την αλήθεια, με το φως, με τον Θεό. Και αυτός θα μας αποκαλύψει αυτό που έχουμε ανάγκη όπως μπορούμε να το σηκώσουμε. Αν για παράδειγμα αυτή τη στιγμή κλείσουν τα φώτα όλα τα πάντα και υπάρχει συσκότηση, δεν βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ και δεν βλέπουμε τα πρόσωπα ένας του άλλου. Αν λάμψει το φως θα δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, στο βαθμό που υπάρχει φωτισμός μέσα μας βλέπουμε. Αλλά και ο φωτισμός δίδεται ανάλογα με τη δεκτικότητα που έχουμε και την αντοχή που έχουμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καλή όραση, αν ξαφνικά δει φως θα τυφλωθεί. Έχει να κάνει λοιπόν ο φωτισμός σύμφωνα με την δεκτικότητα και την αντοχή που έχουμε. Αυτή λοιπόν η δεκτικότητα και αντοχή μας αναπτύσσεται σύμφωνα με την προσευχή μας, τη μετάνοιά μας και την φιλαδελφία. Εάν δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή, ας κάνουμε φιλανθρωπία, να δείξουμε αγάπη προς τον αδελφό μας. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε τούτο, να κάνουμε το άλλο, κάτι τέλος πάντων να κάνουμε που να ευαισθητοποιεί την καρδιά μας και να την κάνει δεκτική του Θείου φωτός, του φωτισμού του Θεού, στο βαθμό που μπορούμε να αφομοιώσουμε αυτό το φως του Θεού για να μπορούμε να βλέπουμε τον εαυτό μας. Να βλέπουμε τα λάθη μας, να βλέπουμε τα χάλια μας. Η διαφορά όμως του να βλέπω τα χάλια μου κάτω από την επίρρεια του πονηρού ή να τα βλέπω κάτω από το φωτισμό του Θεού είναι εις τούτο. Ότι όταν βλέπω τα χάλια μου με τη χάρη του Θεού έχω ελπίδες και όταν μου τα υποδεικνύει ο διάβολος ή ο εαυτός μου έχω απόγνωση και απελπισία. Γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται διάκριση και σε αυτό. Και μάλιστα αυτό δεν είναι ασήμαντο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν είναι ο άνθρωπος να δει τα λάθη του και να απογοητευτεί, καλύτερα να τα δει ποτέ. Αν τα δει όμως, και αυτό του γεννά ελπίδες ίασης και θεραπείας, τότε αυτό είναι ευλογημένο και είναι εκ Θεού. Και ποια είναι η ίαση και η θεραπεία του ανθρώπου που βλέπει τις αμαρτίες του? Ότι μέσα από αυτή την γνώση του πόσο χάλια είμαι και το καταθέτω αυτό στον Θεό, η θεραπεία μου είναι ότι ο Θεός μου απαντά και μου λέει ότι με συγχωρεί και με αγαπά. Η θεραπεία μου δηλαδή είναι ότι ο Θεός παραβλέπει τα λάθη μου, παραβλέπει τις αμαρτίες μου και νιώθω όχι απλώς τη συγχώρεσή του, αλλά τον πλούτο της αγάπης του. Αυτός ο ευνηδιασμός που νιώθει η ψυχή μας από την αγάπη του Θεού είναι η θεραπεία μας. Και είναι ο φωτισμός. Και είναι αυτό που μας δίδει τις δυνατότητες να αντέχουμε τον εαυτό μας και να μπορούμε να προχωρούμε. Ο άνθρωπος που αντέχει τον εαυτόν του γιατί έλαβε την βεβαίωση και την πείραν ότι ο Θεός τον αγαπά και τον συγχωρεί και το γεύτηκε αυτό η καρδιά του, Όταν ο άνθρωπος αντέχει τον εαυτόν του, προσέξτε το αυτό, αντέχουμε και τον σύντροφό μας. Όταν δεν αντέχουμε τον σύντροφό μας, κρύβεται κάτι άλλο, ότι δεν αντέχουμε τον εαυτό μας. Δεν χωνεύουμε τον εαυτό μας. Δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας. Όταν εκτιμήσουμε τον εαυτό μας και το χωνέψουμε τον εαυτό μας και να αποδεχθούμε, τότε πιο εύκολα αποδεχόμαστε και τον σύντροφό μας. Στην ουσία, όταν αντιπαλεύουμε με τον άλλο, ψάχνοντας τη δικαίωσή μας, πολεμώντας τον, δεν είναι τόσο ότι δεν εκτιμούμε τον άλλο, όσο ότι δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας. Δεν είναι τόσο ότι έχουμε πρόβλημα με τον άλλο, όσο ότι έχουμε πρόβλημα με τον εαυτό μας. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, πληρότητα, είναι αυτό. Ότι εκτιμώ τον εαυτό μου, χωνεύω τον εαυτό μου, αποδέχομαι τον εαυτό μου, αντέχω τον εαυτό μου. Γιατί έχω ελπίδες. Και η ελπίδα είναι αυτή. Ότι είναι κοντά ο Θεός. Είναι πλησίον ο Θεός. Είναι μέσα στην καρδιά μου ο Θεός. Και μου ζωντανεύει το είναι. Μου αναγεννά την ύπαρξη. Με αυτό κάνουμε όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Λέμε ότι είμαστε νεκροί. Ότι τίποτα ζωντανό δεν υπάρχει. Τρώμε, περπατούμε, δουλεύουμε, μιλούμε, εργαζόμαστε και όλα. Τα κάνουμε, αλλά νιώθουμε φθαρτοί, νεκροί. Δεν πατούμε στα πόδια μας, δεν πατούμε στη γη. Δεν... Πώς να το πούμε, είμαστε μετέωροι. Υπάρχει ένας μετεωρισμός, μια φθορά, μια αίσθηση θανάτου. Όταν όμως κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, ζωοποιείται το είναι μας. Κανονικά έτσι πρέπει να είναι. Γινόμεθα σύσσωμοι και σύνεμοι του Κύριου μας. Και με ποιον Κύριο? Τον αναστημένο Χριστό. Και όταν κοινωνούμε το Χριστό, γινόμαστε αυτό που είναι Αυτός. Αναστημένοι και εμείς. Αυτή είναι η πραγματική εμπειρία της Θείας Κοινωνίας. Δεν είναι εκ των πραγμάτων γεγονός αν δεν το αποφασίσουμε και δεν το θέλουμε και δεν έχουμε προϋποθέσεις, αλλά αυτή είναι η πρόταση, αυτή είναι η προοπτική της Θείας Κοινωνίας, το να γίνουμε αναστημένοι. Τότε εκτιμούμε τον εαυτό μας, θαυμάζουμε τον εαυτό μας. Στον εαυτό μας καθρεφτίζεται και ο άλλος. Θα θαυμάζουμε, θα εκτιμούμε, θα οικονομούμε και τον άλλο, θα συγχωρούμε τον άλλο, θα είμαστε επικείς με τον άλλον. Όταν όμως είμαστε κακομύριδες, μίζεροι, γκρινιάριδες, παραπονιάριδες με τον εαυτό μας, δεν νιώθουμε ικανοποιημένοι με τίποτα, ούτε με τον άλλο θα είμαστε ικανοποιημένοι. Θα τσακωνόμαστε διαρκώς. Πότε τσακωνόμαστε με τον άλλο? Όταν δεν ικανοποιούμεθα από τον άλλο. Πότε δεν ικανοποιούμεθα? Όταν δεν ικανοποιούμεθα από τον εαυτό μας. Είναι απλό αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο αναφέρεται. Να φέρνετε και οι πατέρες μου. Να διαβάσουμε κάτι για να καταλάβουμε. Πέστε.
Εγώ τώρα λίγο θα να έχω παρεξήγηση με το εκτιμούμε τον εαυτό μας. Ενώ έχω καταλάβει ως τώρα ότι πρέπει ο εαυτός μας να είναι συνεχώς προς μια πορεία βελτίωση. Αυτή η πορεία βελτίωση πρέπει συνέχεια κάτι να αφαιρεί από αυτό που έχω, ώστε να δημιουργώ έναν κενό, έναν καινούριο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση με τον Κύριο, που αυτό είναι ακέρμον ο δρόμος αυτό. Και αυτή την εκτίμηση, εάν μπορώ να την εξηγήσω όπως την λέτε εσείς, νομίζω ότι είναι η πληρότητα της αγάπης του Κυρίου. Ότι με αγαπάει τόσο,
όσο,
όπως είχε.
Όχι, με αγαπάει τόσο, όσο να παίρνω θάρρος ότι μπορώ να κάνω αυτόν τον αγώνα που λέτε. Γιατί πραγματικά εκτιμώ τον εαυτό μου όταν πιστεύω ότι μπορεί να προχωρήσω. Και μπορώ να προχωρήσω και εκτιμώ τον εαυτό μου όχι γιατί είμαι μόνος μου, αλλά γιατί στηρίζομαι στην αγάπη του. Διηγούντο, το έλεγε Δεσποινά.
Τους νόμους του Θεού, αν τους ακολουθούμε, επειδή έτσι ορίζει η Εκκλησία, πολλάκις οδηγούμαστε σε μια μίζερη τυπικότητα. Αν θέλω να τους βιώσω, θα πρέπει να πάρω το ρίσκο να βουτήξω στην αμαρτία. Τι...
Πόσα χρόνια σε βουτήξε, μην φτάνει τόσο. Πόσα χρόνια βούτυξες, δεν το χόρτασες. Άρα τι το ρωτάς. Επομένως έχεις τη δυνατότητα. Τότε τι το ρωτάμε, φιλολογικά.
Δηλαδή είναι θέμα δύναμης η αυτοπεποίθηση. Τι. Ζήτημα ιστορίας.
Όχι. Ζήτημα ανησυχίας. Ζήτημα εσωτερικής ανησυχίας. Καλής ανησυχίας. Μ' άρεσε πάντοτε το να αναφέρει μια εικόνα ο Άγιος Σιλουανός και λέει για τον άνθρωπο που γεύεται την χάρη του Θεού και λέει άλλο πράγμα να είσαι αετός, να πετάς στους ουρανούς και άλλο να είσαι μια κότα μέσα στο κοτέτσι και νιώθεις ευχαριστημένη εκεί. Εντάξει. Άλλος θέλει να είναι κότα, άλλος αετός. Υπάρχει η ανησυχία μέσα μας, η όρεξη, η διάθεση. Αν κανείς δει τον εαυτόν του και είναι ανήσυχος και είναι ανικανοποίητος, δεν χρειάζεται να κάνει αμαρτίες να το κάνει. Αν είσαι ανήσυχος και ανικανοποίητος, είτε κάνεις είτε κάνεις αμαρτίες, η πορεία του σου αυρεθεί. Έχει να κάνει με το τι θέλουμε μέσα μας.
Και κάτι άλλο, η χαρά η πνευματική απαιτεί τον πόνο για να γεννηθεί.
Όχι η χαρά η πνευματική, η χαρά, η όντως χαρά. Μέσα της έχει πόνο. Όχι πόνο που σε διαλύει, πόνο που σε ζωντανεύει, που σε χαροποιεί. Πόνο που σε ζωντανεύει. Όχι αυτό το ψυχικολογικό πόνο. Πώς να το πούμε. Τι λέγεται, ξέρω εγώ. Διηγούνται δε δια το να βάει σίδωρο τον πρεσβύτερο της Κήτης, ότι αν είχε κανείς στη συνοδεία του αδελφών άρρωστον ή τεμπέλην ή υβριστήν και ήθελε να τον εκδιώξει από το κελί του, τους έλεγε. Δες τώρα, μιλούμε τώρα, ο Αββάς εδώ Ισίδωρος είναι σύμφωνα με το πνεύμα που είπαμε προηγουμένως, που γεύεται την χάρη του Θεού, που έχει αυτή την πληρότητα, που έχει αυτή την ειρήνη. Και δες σε τι άσκηση επέλεξε να κάνει. Λέει λοιπόν, διηγούντο δια το να βάει σίδρο τον πρεσβύτερο της Κήτης, ότι αν είχε κανείς στη συνοδεία του αδελφών άρρωστον ή τεμπέλην ή υβριστήν και ήθελε να τον εκδιώξει από το κελί του, τους έλεγε «Φέρετε μου τον εδώ». Τον περιλάβανε πράγματι και τον έσωσε με τη μακροθυμία του. Και στην εκκλησία συνήθισε να λέγει πάντοτε τους αδελφούς «Αδελφοί, συγχωρήσατε και θα συγχωρηθείτε». Μερικοί πατέρες διηγούν το δια τον μεγάλο γέροντα ότι αν ήρχε το κανείς να τον ερωτήσει δια κανένα ζήτημα το απαντούσε παραστατικά. Να, είπε ότι παίρνω το πρόσωπο του Θεού και κάθομαι εις το θρόνο της κρίσεως. Τι θέλεις λοιπόν να σου κάνω? Εάν είπεις ελέησόμε, θα σου είπε και ο Θεός ελέησε και εσύ τον αδελφόν σου. Εάν πάλι του είπε συγχώρησέ με, θα σου απαντήσει συγχώρησε και εσύ τον πλησίον σου. Μήπως είναι άδικος ο Θεός, μη γέννητο. Αν λοιπόν θέλουμε να σωθόμεν, αυτό εξαρτάται από εμάς. Αλλά για να κάνεις κάτι τέτοιο, να ελεήσεις και να συγχωρήσεις, χρειάζεται να είσαι στηριγμένος σε αυτήν τη θεολογική βάση. Να έχεις την αναφορά σου στον Θεό Πατέρα. Εάν βγάλεις από το παιχνίδι αυτή την αναφορά και λειτουργείς με τη λογική σου, δεν αντέχεται αυτό. Λες, μα με αδίκησε ο άλλος, τι να το συγχωρέσω. Τι να τον ελεήσω. Άρα και οι πράξεις μας δείχνουν που έχουμε την αναφορά μας και ποια είναι τη βάση μας. Όταν δεν έχουμε το πνεύμα αυτό της συγχωρητικότητας και της επίοικιας και της ελεημοσύνης, σημαίνει τι? Ότι δεν πιστεύουμε στον Θεό. Είναι απλό, δεν είναι έτσι, δεν είναι? Πιστεύουμε στα μυαλά μας. Πιστεύουμε στη λογική μας. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό. Αυτή είναι η άσκηση πνευματική. Δεν είναι τόσο να κάνω την νηστεία και νηστεία, που λέει η προσευχή, ασφαλώς όλα είναι απαραίτητα. Αλλά η καθημερινή άσκηση εδώ είναι. Καθημερινά δεν έχουμε τέτοιες προκλήσεις. που η βιασύνη μας, οι ενασχολήσεις μας δεν μας κάνει να τα βλέπουμε. Η συνήθεια, ο πολιτισμός μας μας έχει μπλοκάρει τόσο πολύ που νιώθουμε τη βεβαιότητα ότι αυτό είναι το σωστό. Ό,τι σε αδίκησε ο άλλος πρέπει να το ξεκαθαρίσει το πράγμα και να αποκαταστήσει την τάξη, την ηθική των πραγμάτων. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Αλλά του Θεού είναι άλλο το πράγμα. Άλλη είναι η ιστορία του Θεού. Και δείχνει τελικά ποιοι πιστεύουμε και ποιοι δεν πιστεύουμε. Ποια είναι η πίστη μας τελικά. Αυτό δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, δεν είναι. Βεβαίως κάποιος μπορεί να πιστεύει, αλλά να, είναι αυτό που μας πιάνει. Δεν έχουμε γρήγορση. Έρχεται ο λογισμός τόσο γρήγορα και μας καταλαμβάνει. Να, όμως κάνουμε προσπάθεια και για δεύτερη σκέψη. Κάνουμε τον έλεγχο του εαυτού μας. Γίνονται αυτά αφορμή προσευχής. Γίνονται αυτά αφορμή εσωτερικής μελέτης. Για να δούμε τι μας γίνεται. Γίνονται αυτά αφορμή να μαλακώσουμε την καρδιά μας. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ο χριστιανισμός εδώ είναι. Σε αυτά τα πράγματα, τα απλά. Αλλιώς είμαστε σε κατάσταση αφασίας. Είμαστε για την εντατική. Να μας κάνουν καταστολή και να μας δώσουν τα φάρμακα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Δηλαδή αρχίσουμε στις προσευχές οι άλλοι. Να αρχίσουμε όλη η προσευχή για τον καθένα μας. Γιατί όλος δεν είναι, δεν καταλάβει, είναι ανέστητος, είναι σε καταστολή. Για να βάσουμε τις δόσεις, τα φάρμακα. Και είναι η προσευχή της Εκκλησίας μας αυτά. Και η προσευχή των Αγίων μας και η μεσητής των Αγίων μας. Μπας και λίγο να το κάνουμε, να βγάλουμε την καταστολή, να δούμε, ανοίγει μάτια. Έχει, εσείς αντιλαμβάνετε, και να προχωρήσουμε μετά στα υπόλοιπα. Μερικοί πατέρες διηγούνται δια τον μεγάλο γέροντα ότι αν έρχεται κανείς να τον ερωτήσει δια κανένα ζήτημα, το απαντούσε να το είπαμε, τι λέω. Κάποιος αδελφός ο οποίος αδικήθηκε από άλλον ήρθε προς να βάζει σόι και του λέει: αδικήθηκα από έναν αδελφό και ζητώ ικανοποίηση. Ο γέρον τον παρακαλούσε και του λέγει: όχι παιδί μου, καλύτερα άφησε στον Θεό την εκδίκηση. Ο αδελφός όμως επέμενε: δεν θα ησυχάσω, έλεγε, αν δεν τον εκδικηθώ. Ας προσευχηθόμεν, αδελφέ, πρότεινε τότε ο γέρον. Αφού σηκώθησαν και προσεύχοντο, είπε ο γέρον: Θεέ μου, δεν έχομεν πλέον την ανάγκη σου να φροντίζεις δι' μας, διότι μόνοι μας λαμβάνουμε εκδίκηση. Μόλις άκουσε τα λόγια αυτά, ο αδελφός έπεσε στα πόδια του γέροντος και του είπε: δεν αντιδικώ πλέον με τον αδελφό, συγχώρεσέ με αβά. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ένας άλλος αδελφός από την Λιβύη ήλθε προς τον αβά Σιλουανό εις το όρος Πανεφό και του λέγει: αβά, έχω έναν εχθρόν, ο οποίος μου έκαμε πολλά κακά και το χωράφι μου, όταν ακόμη ήμουν στον κόσμο, μου κατεπάτησε και πολλές φορές εσκέφθη να με ζημιώσει. Τώρα δε τελευταία και δηλητηριαστά σε έβαλε να με θανατώσω. Θέλω λοιπόν να τον παραδώσω στον άρχοντα να τιμωρηθεί. Κάνε παιδί μου όπως αναπάβεσαι, απάντησε ο γέρον. Αν τιμωρηθεί αβά, θα ωφεληθεί πραγματικά η ψυχή του, προσέθεσε ο αδελφός. Κάνε παιδί μου ό,τι νομίζεις, είπε και πάλι ο γέρον. Σήκω πάτερ να κάνουν προσευχή και κατόπι πηγαίνουν στον άρχοντα. Αφού λοιπόν σηκώθηκαν και προσεύχονταν, όταν έφτασαν εις την φράση της προσευχής «Κι άφες ημίν το οφειλήματα ημών», ο γέρον είπε: «Και μη αφήσεις ημίν το οφειλήματα ημών, όσου δε ημίς αφήμε τις οφειλέτες ημών». Ο αδελφός λέγει: «Όχι έτσι, πάτερ». «Ναι, παιδί μου, έτσι», απάντησε ο γέρον. «Αν πραγματικά θέλεις να υπάγεις προς τον άρχοντα, δι' να πραγματοποιήσεις την εκδίκησή σου, ο Σιλουανός δεν σου κάμνει άλλη ευχή». Μετά από αυτό έβαλε μετά ένα αδελφός και συνεχώρησε τον εχθρό του. Να, είναι ξεκάθαρος ο Ευαγγελικός λόγος του Κύριου μας. Τόσο ξεκάθαρος, τόσο αληθινός, αν θέλουμε να τον δούμε. Τώρα είναι εύκολο να το ακούμε και να το λέμε και τι ωραία που το λέει, που Άγιος εδώ, Όταν όμως έρθει προσωπικά σε μας κάτι τέτοιο, σφάζεται την καρδιά μας. Χωρίζεται στα δυο, και το θέλω και το καλό και το κακό. Και η καρδιά μας διαλύεται και λέμε τώρα να το κάνουμε. Μα έτσι κι αλλιώς. Και ψάχνουμε δικαίωση. Μα δεν λέει και το άλλο η γραφή. Ψάχνουμε να φτιάξουμε κάτι. Να πάρουμε τηλέφωνο του πνευματικού να μας πει. Και εδώ δέστε εδώ, τι λέει από το γέρον. Όπως αναπαύεσαι κάτι. Κάνε παιδί μου όπως νομίζεις. Δεν αναγκάζει ο Θεός κανένα. Η ίδια η καρδιά μας μας πληροφορεί αν πράξαμε ορθώς ή όχι, αν έχουμε ανάπαυση. Κάνε ό,τι νομίζεις, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ψέματα, Αυτός είναι ο λόγος του Θεού και ο καθένας αποφασίζει. Μερικοί αδελφοί επισκέφθησαν έναν Άγιο Γέροντα, ο οποίος έμενε εις ερημικών τόπων. Έξω από το κελί του ευρήκαν μερικά παιδιά να βόσκουν τα ζώα τους και να λέγουν άσχημα λόγια. Αφού λοιπόν του εξομολογήθησαν τους λογισμούς των και ωφελήθησαν από τη γνώση του, του λέγουν «Πώς ανέχεσαι, αβά, αυτά τα παιδιά και δεν τους παραγγέλεις να μην ασχημονούν?» «Αδελφοί», τους απάντησε ο αβάς, «πραγματικά, από ημέρας θέλω να τους το παραγγείλω, αλλά αμαλώνω αμέσως στον εαυτό μου και λέγω, αν αυτό το μικρό δεν υποφέρω, πώς θα αντέξω αν εξαπολυθεί εναντίον μου ένας μεγάλος πειρασμός? Δι' αυτό δεν τους λέγω τίποτα, για να μπορώ να εμπορέσω να υπομένω αυτά που θα έλθουν». Ένας γέρον συγκατοικούσε με ένα παιδί. Κάποτε το είδε να κάνει κάτι που δεν ήταν προς το συμφέρον του και του είπε μια φορά «Μην ξανακάμεις αυτό το πράγμα». Το παιδί όμως δεν τον άκουσε. Τότε και ο γέρον αδιαφόρησε πλέον και του επέρριψε την ευθύνη για το αμάρτημά του. Μία ημέρα το παιδί εκλείδωσε το κελίον στο οποίο είχαν τα ψωμιά και έλειπε επί 13 ημέρες. Κατά το διάστημα αυτό ο γέρον έμενε νηστικός. Παιδί να σου πετύχει. Κάποιος γείτονάς του αντελήφθη ότι άργησε να επιστρέψει ο νέος, ο δε γέρο δεν είχε τίποτα να φάγει. Εμαγείρευε τότε ο λίγο φαγητό, του το έδινε από το μεσότυχο και τον παρακαλούσε να το φάγει. Έλεγε δε στο γέροντα, άργησε να επιστρέψει ο αδελφός, και ο γέρον απήντησε, όταν ευκαιρίσει θα έλθει. Ένας αδελφός είπε εις ένα γέροντα, θέλω να μαρτυρήσω δια των Θεών. Και θα καταλήξουμε αυτό και ας το κρατήσουμε αυτό το λόγο που λέει εδώ. Είναι πολύ σημαντικό. Ένας αδελφός είπε εις ένα γέροντα, θέλω να μαρτυρήσω δια των Θεών. Ο γέροντα απήντησε, αν εις δύσκολον περίσταση υπομείνει κανείς των πλησίων, ισοδυναμεί με το μαρτύριο των τριών παιδών εις τον κάμινον. Αν στη δύσκολη λοιπόν στιγμή περίσταση υπομείνει κανείς των πλησίων του, ισοδυναμεί με μαρτύριο. Ο πλησίος μας είναι ο άντρας μας, η γυναίκα μας, τα παιδιά μας, ο συνάδελφός μας, ο γείτονάς μας, ο φίλος μας, ο εχθρός μας, τα πάντα. Αν τα υπομείνουμε με επίγνωση, με πνευματική διάσταση, με τη χάρη του Θεού, όχι χωρίς τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Θεού, και αυτός είναι ο αγώνας μας και αυτή είναι η άσκησή μας. Φυσικά και τον άνθρωπο που δεν έχει αναφορά και δεν έχει ως μέτρον των πράξεών του τη χάρη του Θεού, αυτό είναι τρέλα, είναι παραλογισμός, είναι αρρώστια, δεν αντέχεται. Για τον άνθρωπο όμως που έχει την αναφορά του στη χάρη του Θεού, αυτός είναι ο μόνος δρόμος ζωής, ανάπαυσης και ειρήνης. Και αυτός ο δρόμος δηλώνει, είναι δηλωτικός και σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε εσωτερικά. Ποια είναι η κατάσταση της ψυχής μας. Από αυτά τα απλά πράγματα φαίνεται, αλλά πάρα πολύ ουσιαστικά. Και αυτός είναι ο καθημερινός μας αγώνας. Είπαμε και πριν, πάντοτε μου θυμίζει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο μισό του το πράσο. Νιώθω έτερο νόμο της μέλεσή μου. Αντιστρατευούν τον νόμο του Θεού. Αυτή την πάλι πάντοτε την έχουμε. Είναι ανθρώπινο αυτό το γνωστό, αλλά είναι το θέμα αν παλέψουμε. Ένας γέρον είπε, αν εσύ και κάποιος άλλος ανταλλάξετε μεταξύ σας πικρά λόγια και αρνηθεί ο άλλος έπειτα τα λόγια αυτά, μην τον ερεθίσεις με το να του λέγεις τα είπες, επειδή μπορεί να παρεκτραπεί και αυτός και να απαντήσει ναι είπα και τι με αυτό, έτσι να γίνει μεγάλος παροξυσμός. Άφησε και εσύ τα λόγια και θα επικρατήσει μεγάλη ειρήνη. Η Αναστασία.
Πάντως είπατε και πριν και νομίζω και πριν από λίγο αυτό εννοούσατε, ώστε ακόμα και τη χάρη να μην έχεις, αν
δείξεις φιλότιμο,
είναι αυτό, απόφασουν αυτό και υπομείνεις ασκούμενος, είναι σαν να προσελκύεις τη χάρη. Και ακόμη κάτι που ήθελα πριν να πω σχετικά με την προσοχή. Όταν δηλαδή μέσα στην καρδιά μας, να είναι μία εσωστρέφεια και πότε να είναι μία εσωστρέφεια παρά να αφορά στο Θεό και πώς μπορούμε να το διακρίνουμε αυτό, δηλαδή για να το πω χοντρικά.
Αν δεν υπάρχει χαρά και ανάπαυση, είναι εσωστρέφεια και είναι μία εσωτερήκευση και σύντομα ο άνθρωπος ο οποίος έχει διάφορες δυσκολίες και κόμπλεξ το ρίχνει στην προσευχή γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη ζωή και τους ανθρώπους και κλείνεται στον εαυτό του. Αυτό είναι μια άρρωστη κατάσταση η οποία από τους καρπούς της φαίνεται αν έχει ανάπαυση ο άνθρωπος ή όχι. Την Πέμπτη βράδυ θα έχουμε αγρυπνία. Είναι ορτή των εισοδίων, Πέμπτη προς Παρασκευή. Και έχουμε και 40 λίτρια καθημερινά. Κάθε μέρα έχουμε λειτουργία μέχρι τα Χριστούγεννα. Αν θέλετε, όσοι δεν τα δώσατε, τα ονόματα τα μνημονεύουμε. 9:30 αγρυπνία. 7:30 με 9. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.